reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și cu autoritățile regionale.
Mircea Țicudean, rezumând relatarea corespondentului Europei Libere, Jean-Christophe Pöș. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei din studioul Europei Libere de la Praga, emisiune prezentată de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare veți afla despre un proiect pilot din Marea Britanie pentru căutătorii de azil, cărora li s-a refuzat cererea, despre cum se poate face o afacere cu banii câștigați din străinătate și despre ce pot aduce noile reglementări pe piața medicamentelor. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile emisiunii. Potrivit unui raport al Centrului Independent de Jurnalism, mediile de informare din Moldova se zbat între presiunile politice și dificultățile economice și președintele Vladimir Voronin se află într-o vizită oficială în Albania.
Pe plan internațional, gripa aviară continuă să se răspândească în Europa. Cel mai recent, virusul H5N1 a fost depistat în Franța, cel mai mare producător avicol din Uniunea Europeană. Pakistanul a solicitat Uniunii Europene să adopte legi care ar preveni publicarea materialelor ofensatoare la adresa islamului și altor religii. Istoricul britanic David Irving a fost condamnat în Austria la 3 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de negarea Holocaustului. Liderii sârbi și cei albanezilor kosovari au început la Viena primele negocieri față în față pe marginea statutului provinciei Kosovo. Și acum rubrica din fiecare luni, dreptul tău.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Autoritățile de la Tiraspol au împiedicat participarea elevilor transnistreni din școlile cu predare în limba română la olimpiadele raionale ce s-au desfășurat pe malul drept al Nistrului. Astfel, sâmbătă, grănicerii și milițienii transnistreni au stopat la postul de la Dubăsari câteva autocare, în care se aflau aproximativ 100 de elevi din Cocieri, Coșnița, Molovata Nouă și de la liceul Ștefan cel Mare din Grigoriopol, ce se îndreptau la școala din Ustia, de pe malul drept al Nistrului. Iată ce ne-a spus Svetlana Jitariuc, directorul adjunct al liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, refugiat în Dorotskaya.
Am fost opriți să fim verificați foarte minuțios documentele copiilor, listele care erau în ordine. Copiii aveau toți asupra lor actele. Șoferul la fel, pentru că circulă 4 ani, autocarele noastre ne aduc și ne aduc în toată ziua de 2 ori. S-au legat chipurile că nu au o permisiune din partea Tiraspolului.
După ce au așteptat câteva ore la postul de control, 2 autocare cu elevi au făcut cale întoarsă. Alții au reușit să treacă după ce au intervenit observatorii militari, responsabili din OSCE și reprezentanții ai Republicii Moldova de la secția de învățământ Dubăsari. Elevii au ajuns la Ustia cu mare întârziere după ce testele deja au avut loc. Svetlana Jitariuc spune că prin această acțiune autoritățile transnistrene au încălcat drepturile copiilor.
În primul rând este încălcare de drept a copiilor, a oamenilor în genere în partea stângă, adică a circulației libere, a traiului liber, a posibilității de a învăța pentru acești copii, că destul că suntem în refugiu cu liceul, dar mai și felul de a te deplasa, deci iar sunt niște restricții, e complicat, e înjositor.
Un grup de elevi de la liceul Ștefan cel Mare din Grigoriopol.
Am ajuns la postul Vamal de la Dubăsari și ne-au ținut acolo 2 ore. Spuneau că nu aveam ceva documente de la notarial, dar de fapt totul era în regulă. N-au găsit nimic. Până la urmă au fost chemate forțe mai superioare care ne-au permis să trecem după 2 ore așteptare.
Problema politică și problemele politice trebuie să fie hotărâți între membrii Parlamentului și persoane care sunt apte să rezolve acest lucru. Însă copiii nu sunt vinoveți de acest fapt.
Cred că aceasta într-adevăr a fost o prostie din partea autorităților transnistrene să terorizeze pe seama copiilor. Mai ales că noi nu avem nicio vină și nu merită să suferim și noi din cauza întrebărilor politice.
A fost o încălcare a drepturilor noastre.
Șefa Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport al Raionului Dubăsari, Maria Simionov, se declară indignată de incidentul de sâmbătă și solicită autoritățile să soluționeze în sfârșit această problemă.
Nu este normal și așteptăm de la organele de resort ca odată și odată să fie hotărât întrebarea de a deplasa liber atât copiii cât și profesorii din partea stângă și din partea dreaptă a Nistrului avem dreptul de a ne deplasa la noi în țară fără pripoane și fără, mă rog, până ce politicienii vor rezolva problemele politice. Dar copiii nu trebuie să fie implicați și folosiți în așa mod.
Reprezentantul din partea Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, a declarat presei că autoritățile separatiste au cerut elevilor să prezinte certificate autentificate de notar destinate trecerii hotarilor internaționale. Leahu a calificat acest incident drept o provocare. Până în acest moment, Tiraspolul nu a răspuns în niciun mod la acuzațiile ce au fost aduse. Nici încercările noastre de a obține o reacție din partea administrației transnistrene nu s-au soldat cu succes. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Statele Uniunii Europene au fost de ani de zile și continuă să fie o destinație predilectă pentru căutătorii de azil. Unii dintre ei au motive politice întemeiate să solicite acest lucru, alții motive economice. Până când cererea de azil trece toate etapele birocratice și prin justiție, căutătorii de azil își fac cum necum o viață în țările în care trăiesc. Odată ce cererea de azil este refuzată, este complicat pentru autorități să-i oblige să părăsească țara. Un program experimental britanic oferă acestor persoane cărora li s-a refuzat dreptul de azil bani lichizi pentru a părăsi țara și a încerca să-și întemeieze o nouă viață în țara de origine. Suma este echivalentul la $5,500. Corespondența semnată de la Londra de Ian Yun vă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Anthony Brownie, jurnalist la cotidianul londonez The Times, urmărește îndeaproape în articolele sale teme legate de imigrație. El a declarat Europei Libere că majoritatea celor care depun cereri de azil în Marea Britanie și în alte state ale Uniunii Europene nu sunt îndreptățiți din punct de vedere legal să obțină acest azil. Problema e că avem o suprapunere substanțială între imigrația ilegală și cea de azil. Potrivit datelor furnizate de guvern, cam 80-90% din cereri sunt de fapt nefondate. Și e clar că majoritatea solicitărilor vin de la cei care nu doresc decât să găsească o cale de a rămâne în Marea Britanie. O altă categorie este aceea a celor care vin cu vize turistice și depășesc termenul de ședere sau a celor care au viză pentru studierea limbii engleze și rămân aici după expirarea vizei. Brownie mai spune că un alt mod de a încerca rămânerea în Marea Britanie sunt căsătoriile aranjate cu cetățeni britanici. Oficialitățile londoneze estimează că una din 5 căsătorii încheiate în capitala Marii Britanii face parte din această categorie. Pe măsură ce crește îngrijorarea opiniei publice cu privire la creșterea imigrației ilegale, mai multe state europene s-au decis să inițieze programe de repatriere voluntară pentru cei care nu reușesc să dovedească că merită să obțină azil. Aceștia pot beneficia sau de o recalificare plătită de stat înainte de a pleca de bunăvoie, sau de o sumă de bani care să-i ajute să înceapă o viață nouă în țările lor de origine. Bani care pot fi folosiți, de exemplu, la punerea pe roate a unei mici afaceri. Rumila Edward, șefa Departamentului pentru Comunicații de la Organizația Mondială pentru Migrație, spune că programele de repatriere voluntară diferă de la un stat la altul în Uniunea Europeană. Toate sunt diferite și sunt gândite ca să se potrivească fiecărei țări în parte. Știu că Germania are un program similar, ei dau o sumă de bani. Câteva din țările scandinave au și ele astfel de programe, dar Franța nu deține unul în acest moment. Rumila Edward mai spune că Marea Britanie are probabil cel mai generos program de acest fel. Britanicii au început testarea lui la începutul lui 2006 și el constă din oferirea sumei de 3.000 de lire sterline, echivalentul la $5,500, fiecărui solicitant de azil care consimte să se întoarcă la el acasă, plus cheltuielile de drum. Guvernul de la Londra consideră că e o sumă mică în comparație cu costul unei deportări forțate, care poate ajunge la suma de 11.000 de lire sterline, pentru că dacă autoritățile decid să deporteze o persoană anume, ele trebuie să plătească pentru cazarea și masa acelei persoane, plus costurile asistenței juridice, de securitate și transport, până la data deportării. Adrian Hallett, directorul adjunct al unei asociații care îi ajută pe imigranți să se înscrie în acest program de repatriere voluntară, spune că următorul pas este coordonarea unor astfel de programe în întreaga Uniune Europeană. Organizații ca ale noastre din întreaga Europa încearcă să ia legătura unele cu altele pentru a face schimb de experiență. Hallett adaugă că o coordonare a acestor programe le-ar putea face mai bine cunoscute celor care urmează să beneficieze de pe urma lor.
Lucian Ștefănescu despre un proiect pilot britanic de combatere a imigrației ilegale. Aproximativ 430.000 de cetățeni moldoveni erau plecați la finele anului trecut peste hotarele Republicii Moldova la muncă sau în căutare de muncă, ceea ce, potrivit Biroului Național de Statistică de la Chișinău, constituie cam 28% din totalul populației. Peste 2/3 din numărul celor plecați peste hotare sunt bărbați. 3/3 sunt din localitățile rurale. De la sate peste hotare este plecată fiecare a 5-a persoană. Din oraș a plecat fiecare al 11-lea locuitor. Unii dintre moldovenii plecați la muncă în afara țării revin în Republica Moldova și pornesc propriile afaceri. Vitalie Dogaru a găsit un asemenea caz în autonomia găgăuză.
Când s-a întors din Turcia, Oksana Rabagi avea de ales între a cumpăra materiale de construcție pentru casă și a începe o afacere proprie. Ea a ales a doua variantă.
Ai nevoie de mulți bani pentru o casă. Uneori nici nu vezi unde ai cheltuit sume enorme. Eu am hotărât ca banii să facă bani.
Oksana și-a cumpărat un chioșc într-o piață din Comrat, investind în noua sa afacere $2,300. Bani pe care a reușit să-i adune muncind menajeră timp de 2 ani în Turcia. Între timp, a semnat un contract cu o firmă producătoare de încălțăminte pentru dame, într-un cuvânt, îi merge.
Sunt foarte fericită că sunt acasă alături de copii și soț. Eu știu că după serviciu mă voi întoarce în familie. Îmi era foarte greu departe de casă. Deocamdată merge și eu ajung acasă cu dispoziție bună. Îmi iubesc soțul și copiii și nu voi mai pleca nicăieri de lângă ei.
La început, rudele și prietenii se uitau cu neîncredere la afacerea Oksanei, care a dat o căciulă de bani pentru un chioșc în piață. Astăzi ei s-au molipsit de optimismul pe care îl insuflă tânăra femeie de afaceri.
Ne bucurăm cu toții că s-a întors la copii și soț,
afirmă mama Oksanei.
O ajutăm și eu și soacră sa, mai ales că pe la Comrat nu găsești de lucru.
Și președinta Asociației Femeilor din Găgăuzia, Svetlana Panaitova, se declară extrem de mândră de succesul Oksanei, care a beneficiat de mai multe cursuri de instruire oferite în cadrul programului Noi Perspective pentru Femei în Moldova.
Mai mult de 70% din femeile din regiunea noastră sunt plecate peste hotare. Mulți copii rămân în grija bătrânilor sau taților care de cele mai multe ori se alcoolizează din cauza că oamenii pur și simplu nu văd o ieșire din situația creată.
Panaitova susține că într-un an de zile mai bine de 1000 de femei din regiune au fost instruite cum să deschidă o afacere și să evite plecarea peste hotare. Potrivit ei, puține însă reușesc din cauza lipsei de încredere în forțele proprii și a mai multor bariere de ordin economic. Organizația internațională Windrock International, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, oferă suport tehnic și informațional femeilor hotărâte să facă bani în țară. Managerul pentru programe de antreprenoriat, Sofia Șuleanski, afirmă că de multe ori femeile întâmpină mari greutăți la înregistrarea și gestionarea unei afaceri.
Majoritatea din ele, în cel mai bun caz, își iau o patentă, dar pot să-și dezvolte niște business-uri chiar și neregistrate, adică ele vând și vând, pentru că a vinde, rotația capitalului este ușoară, cumpără marfa în continuare și își întoarce cel capital și iarăși îl pune în acțiune.
Acum proiectul Noi Perspective pentru Femei în Moldova le va învăța pe femeile care au propriile magazine cum să-și vândă mai bine marfa. Oksana Rabagi afirmă că va merge neapărat la aceste seminare pentru că vrea să-și dezvolte propria afacere.
Peste 5 ani, dacă va da Dumnezeu, voi avea un magazin cu 2 etaje și nu în piață, dar în centrul orașului. Sau poate chiar o întreprindere mică.
În ultimii ani, în orașul Comrat au apărut mai multe magazine. O parte dintre ele se ridică mărețe printre casele vechi din centrul orașului. Altele sunt improvizate în barăci și chioșcuri din lambriuri, prin piețe și pe la intersecții de străzi. Cei mai mulți dintre proprietarii acestora speră că vremea când oamenii vor avea bani și vor avea chef de cumpărături abia urmează. De la Comrat, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Centrul Independent de Jurnalism a dat astăzi publicității un raport de monitorizare a presei pe anul trecut, raport în care se arată că problemele cele mai importante cu care se confruntă presa din Republica Moldova sunt presiunile politice și lipsurile economice. Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu una dintre autoare, Olivia Pârțac, șefa serviciului juridic, întrebându-o mai întâi care au fost incidentele care au dus la o astfel de concluzie.
Sigur că situația libertății de exprimare a fost marcată de electorala, atât alegerea Parlamentului Republicii Moldova, cât și alegerile eșuate în ceea ce privește primarul general al Chișinăului. Alte evenimente, poate cu o tentă mai legată de presă, este deetatizarea ziarului Nezavisima Moldova și a ziarului Moldova Suverană. Și tot în acest cadru aș pune și scandalul legat de lichidarea agenției de știri Infoprim, care a fost apreciat ca o lichidare discriminatorie. În rest, continuă existența unei instituții publice audiovizualului care nu este cu adevărat publică. Continuăm să avem o legislație în ceea ce privește defăimarea, care de fapt subordonează presa, și la nivel individual de asemenea avem o serie de cazuri de hărțuire a ziariștilor.
Ați amintit de problema deetatizării celor două ziare foste guvernamentale. Întrebarea mea este, în ce măsură această deetatizare a fost reală? Pentru că, dacă mi-aduc eu bine aminte, chiar și experții Centrului Independent de Jurnalism au avut anumite obiecții la acest capitol.
Nimeni nu înțelege, de fapt, ce s-a întâmplat cu Nezavisima Moldova, ce s-a întâmplat cu Moldova Suverană, de ce a existat niște hotărâri foarte clare privind lichidarea acestora. De ce nu a fost la fel de transparentă continuarea acestui proces? De ce avem astăzi niște ziare care în principiu sunt lichidate, dar apar sub aceeași formulă? Cine este de fapt în spatele lor?
Împărtășiți în raportul vostru îngrijorarea unor instituții internaționale în ceea ce privește modul de distribuire a licențelor în domeniul audiovizualului. Cum apreciați în general activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe parcursul anului trecut?
Considerăm că Consiliul Coordonator al Audiovizualului și-a demonstrat de fiecare dată lipsa de independență. Mai exact am putea să vorbim despre cazuri concrete. Același caz, retragerea licenței de emisie a companiei Analytic Media Group pentru TV Canal, care s-a făcut în condiții strigătoare la cer, atunci când de la Moscova erau niște scrisori că uite, vă bazați pe niște acte false, și ei totuși continuau în scenariu după noi. Este prea evident, chiar foarte grav, acest mod de a acționa al Consiliului, care este clar ghidat de niște motive politice, și am înțeles că sunt în spate și interese comerciale și în niciun caz legea, interesul general al societății.
În concluzie, cum stau lucrurile astăzi în domeniul libertății de exprimare în Republica Moldova?
Din păcate, astăzi audiovizualul nu se bucură de o legislație care să-i asigure o dezvoltare normală, iar presa scrisă suportă greutăți și mai mari, pentru că în afară de o legislație care nici de cum nu încurajează, în special dacă e să vorbim de jurnalismul de investigație, dar în plus mai avem și multiplele probleme economice, toate condițiile astea economice, dar și mai ales hărțuiri, presiuni politice, toate fac ca să nu existe de fapt libertatea presei reală. Noi avem foarte multă cenzură și foarte multă autocenzură. Se încearcă abordarea foarte, foarte atentă în presă, acolo unde nu se vor procese judiciare, nu se vor complicații, iar cei care sunt un pic mai îndrăznesc, într-adevăr, au foarte, foarte multe probleme. Din partea statului, garanțiile aproape lipsesc. Mai mult, chiar și dacă acestea sunt, de exemplu în ceea ce privește accesul la informație, legile nu sunt respectate.
Olivia Pârțac de la Centrul Independent de Jurnalism de la Chișinău, răspunzându-i lui Valeriu Cațăr. Farmaciile din Republica Moldova, precum și importatorii și producătorii de medicamente, vor trebui să se conecteze la rețeaua informațională automatizată și să-și marcheze produsele cu etichete speciale înainte de a le livra pe piață. Decizia guvernului privind noile condiții de vânzare a produselor farmaceutice a intrat în vigoare la 31 ianuarie, însă cei din afacerile cu medicamente sunt obligați să se conformeze noilor rigori până la sfârșitul acestui an. Guvernul și-a propus astfel să lupte cu contrabanda de medicamente și să verifice calitatea lor. Mai mulți importatori și farmaciști afirmă că ideea autorităților este bună, dar în practică sunt încă multe de făcut pentru ca sistemul să poată funcționa. Relatează Elena Cioina.
Importatorii și producătorii de medicamente, dar și farmaciile, trebuie să-și cumpere până la sfârșitul anului cel puțin câte un computer. Pe lângă computere, farmaciile vor trebui să dispună și de câte un scanner, iar importatorii și producătorii vor fi obligați să-și marcheze medicamentele cu etichete cu fâșie latentă, pe care le vor cumpăra de la Agenția Medicamentului. Iată ce ne-a spus directorul prim-adjunct de la această instituție, Vladimir Safta.
Procedura deja a început, primul semestru se finalizează implementarea în Chișinău și până la sfârșitul anului trebuie să fie implementată în Moldova. Se lucrează asupra elaborării unei tehnologii manuale, cred că, pentru cei care nu se vor putea conforma cerințelor.
Farmaciștii care nu știu să lucreze la calculator vor fi nevoiți să învețe singuri, deoarece agenția nu a găsit deocamdată o soluție optimă pentru a instrui, ne-a mai spus Safta. L-am întrebat pe Vladimir Safta cum vor putea deosebi pacienții medicamentele care au fost aduse legal în țară de cele de contrabandă.
În farmacie va fi un dispozitiv micuț în formă de lupă care se aplică asupra etichetei cu fâșie latentă și se vede ce e ascuns pe această fâșie, o inscripție prin care se confirmă că medicamentul a trecut controlul calității.
I-am întrebat pe mai mulți farmaciști ce părere au despre noile condiții de vânzare a medicamentelor. Iată ce mi-a spus Victor Răileanu, angajat la una din farmaciile din Chișinău.
Ideea e bună, dar nu e până la urmă adusă. Punea la cheltuieli mari. Pentru farmacia mea am nevoie de vreo 70.000 de lei.
Și atunci ce veți face?
Vom fi nevoit, altfel nu putem activa.
Elena Goraș, farmacistă în satul Chișcărei, în raionul Sângerei, ne-a spus că multe farmacii de la sate riscă să se închidă în urma noii reforme.
Într-o parte ușurează lucrul pe urmă. Prin calculator introdus facturile, care cu întrările de marți, știu orice moment a zilei știi. Când stoc ai atâtea, la dare de seamă. Eu de o pildă mi-aș dori și într-așa farmacist și cu calculator. Nu știu și fața noastră, om, mai bine a zis ei de aici unii este monitorul ăsta mare și îi scris că e certificare. Și el n-a steamă să iei atunci și noi când cu aparatul de casă să ia la asta să vadă, da? Înseamnă că este certificat, nu-i contrafăcut.
Am întrebat-o pe Elena Goraș de unde va face rost de bani ca să-și cumpere utilajul computerizat.
Nu spus că căutăm dacă vrem proiect să scrim. La noi la sat, legea de la 1 ianuarie 2007, ne mai las să mai facem bani. Ca să ții un calculator cât de cât, e $600 plus programa asta care eu introduc, $370. Vă închipuiți, ar trebui să ne dăie măcar programa fără plată.
Unii importatori de medicamente susțin că prin acțiunile sale, statul va elimina pur și simplu de pe piață mai multe farmacii și companii mici, importatoare de medicamente. Una din consecințele acestei reforme va fi și scumpirea medicamentelor. Iată ce ne-a spus reprezentantul unei companii private importatoare de medicamente care a dorit să-și păstreze anonimatul.
Și noi ne derajează întrebarea din cauza, dacă noi îmi procurăm un medicament de 50 de bani, noi pe urmă suntem nevoiți de la stat să procurăm stickerul care trebuie de 26 de bani. Și asta o să bat foarte mult tot la importator din cauza și că el nu o să fie interesat ca să importeze așa medicament.
Asta înseamnă că o să fie șomaj la prețului la medicamente.
Asta automat, o să fie de 1 aprilie.
Datele Agenției Medicamentului arată că în Moldova activează peste 2000 de farmacii și filiale ale acestora, aproximativ 100 de importatori și 30 de producători de medicamente. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anul trecut au fost înregistrate doar 3 cazuri de contrabandă cu medicamente, iar de la începutul acestui an, un singur caz. Poliția a verificat de la începutul anului peste 900 de unități farmaceutice. 100 de agenți economici au fost amendați în total cu 14.000 de lei pentru diverse încălcări a condițiilor de păstrare și comercializare a medicamentelor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune în cele 90 de secunde pe care le are la dispoziție o nouă carte, la pachet.
Din nebuna casă, cum fusese desconsiderată de raționalismele și pozitivismele epocii anterioare, imaginația a devenit o facultate regină a științelor antropologice, grație unor savanți ca Jung, Eliade, Bachelard și, nu în ultimul rând, Gilbert Durand. Fondator al studiilor asupra imaginarului, președinte al Asociației Internaționale de Cercetări asupra Imaginarului, acesta din urmă propune, prin volumul Introducere în Mitodologie, Dacia 2004, o metodologie pentru cercetarea contextuală și istorică a bazinelor semantice, ce dau naștere marilor mituri și teme ale omenirii. Pe urmele renumiților săi înaintași, Mircea Eliade este cel care, cel din tâi și în mod constant, a enunțat clar principiul corespondenții sau chiar inextricabila întrepătrundere a textelor literaturii și a textelor mitodologiei. Lucrul nu este de mirare dacă ne gândim că acest mare mitician, autor al unei istorii a religiilor care a făcut carieră în domeniu, este, el însuși, unul dintre cei mai mari romancieri români contemporani. Gilbert Durand ajunge la concluzia că înrudirea tuturor textelor literare, orale sau scrise, cu mitul mi se pare evidentă, ea legitimând tentativele mitocritice, nu înainte de a intui că mitocritica ne permite să ne scufundăm privirea în privirea textului. Traducerea însăși fiind un schimb de priviri complice, de remarcat versiunea românească semnată de Corin Braga, tot el coordonatorul ediției Mundus Imaginalis. Merită să dai ochii cu ea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Sfântul, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Pentru luare de mită săptămână trecută au fost arestate două persoane, un medic ginecolog și un decan al unei instituții de învățământ, scrie publicistul Val Butnaru în Jurnal de Chișinău de mâine. Potrivit poliției, sumele pe care le-au pretins cele două doamne erau de 1000 de lei și respectiv 200 de euro. Dacă ne amintim de arestările de anul trecut, scrie Val Butnaru, vom constata că organele abilitate cu lupta cu corupția s-au răfuit cu medici, cadre didactice și mici întreprinzători. De așa zis și pești mari nu s-a atins nimeni. Evident, orice extorcător de mită trebuie deferit justiției, indiferent de suma luată. Atâta doar că, deferindu-se justiției doar peștii mici, nu se va obține diminuarea eficientă a nivelului de corupție într-un stat aflat într-o tranziție de lungă durată, scrie ziaristul de la Jurnal de Chișinău. Dar avem sau nu avem noi proprii mari corupți? Avem din belșug, crede Val Butnaru. Ar fi suficient ca organele de anchetă să se limiteze doar la materialele de presă, să se autosesizeze și să demareze investigațiile. În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Eduard Balan scrie că, citez, lentoarea sezonieră care a afectat extinderea spre est a Uniunii Europene nu este cel mai bun lucru pentru Republica Moldova pe plan extern, deoarece fenomenul poate reanima ideologii nostalgice, scrie Eduard Balan. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
Săptămâna trecută, Serafim Urecheanu, în cadrul unei conferințe de presă, a căutat să-i convingă pe ziariști că, pe de o parte, Roșca ar fi lucrat cot la cot cu Voronin în alegeri, iar pe de alta că orice destabilizare a situației politice din țară ar fi coincis de fiecare dată cu vizitele liderului PPCD la Moscova. Ce ar putea oare să priceapă omul simplu din discursul exprimarului? Că adversarii săi politici ar fi mai filoruși decât dânsul, că președintele Alianței Moldova Noastră e gelos pe liderul creștin-democrat pentru că și acesta ar avea trecere în Rusia, sau poate că lui Urechean îi stărnește invidie bănuiala că prietenii lui Voronin și Roșca de la Moscova ar fi mai eficienți decât rușii pe care a pariat eu.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase scrie că, citez, cazul Passat a fost perceput din start ca o comandă politică. Iar unde e comandă politică, nici vorba nu poate fi de respectare deplină a standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului. S-au respectat oare acestea în cazul lui Valeriu Passat? Nu consideră Tănase, ca și în celelalte, Becciev, Șarban, Modârcă, cel mai recent caz al anchetării președintelui Victoria Banc, Țurcanu. Problema, așadar, nu este dacă sunt sau nu vinovați acești oameni, ci modul cum se înfăptuiește justiția în Moldova. Atât în cazul pasat, cât și în celelalte cazuri, actul justiției nu s-a făcut la scena deschise, ci cu ușile închise și cu perdelele trase, consideră ziaristul de la Timpul de Dimineață. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii pe scurt.
Gripa aviară continuă să se răspândească în Europa. Cel mai recent, virusul H5N1 a fost depistat în Franța, cel mai mare producător avicol din Uniunea Europeană. Discuțiile ruso-iraniene pe marginea programului nuclear al Iranului s-au încheiat azi la Moscova fără vreun rezultat, la fel și cele de la Bruxelles între Iran și Uniunea Europeană. Prezentatorii emisiunii, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă.